И така, уважаеми слушатели, 8 и 9 минути, както ви анонсираме от доста време насам, време е да започнем с нашата кулинарна рубрика Първо, второ, трето. Малко да ви разкажа за философията на идеята ни каква е. Идеята е да намерим първото и второто и третото на българина на масата. Знаете, това е едно така клише, което съществува у нас, както се помним, както стана въпрос за готвене и за ядене, че трябва да има първо, второ и трето на масата. Само че какво е първото и второто, третото на българина сега, какво е било, какво би трябвало да бъде, кое е полезното и така нататък. Най-различни аспекти ще има на нашите разговори от тук нататък. И за начало аз се радвам, че започваме прекрасно с красивата Сандра Алексиева.
Добро утро!
Как си, Сандра?
Много добре.
Ти си идвала вече при нас?
Два пъти.
Така си, като вкъщи си.
Аз съм си вкъщи тук, да.
Колегата Райчев, разбира се, и той с много ценни включвания очаквам, защото той е кулинара тук в сутрешния блок.
Аз само
промотирам. Сандра, ти си основател и собственик на сайта 1001 рецепти.
Точно така.
Освен сайта, имаш огромна дейност и влияние в социалните мрежи. Facebook.
Да, вярно е. Занимавам се с дигитален маркетинг от 3 години. Като под дигитален маркетинг фиксирам и 1001 рецепти, тъй като все пак това е онлайн продукт, така че той е доста силен онлайн, основно. Печатните медии в радиото не, но онлайн сме много силни.
Факт е, че и от собствения ми опит, че когато стане въпрос за нещо да се сготви в къщи, никой не търси старите книги, въпреки че всеки дом има книги с рецепти, но просто си отваряш, всеки има на телефона си вече интернет или на компютъра и първите резултати, които излизат, са 1001 рецепти.
А, да.
Защо така?
Ами защото сме се трудили много.
Как го постигна, да?
Ами оптимизирали сме сайта добре, имаме много богато съдържание, имаме почти 3000 рецепти, имаме около 1000 статии, имаме много силна Facebook страница с почти 190 000 фена. И всъщност няма как 1001 рецепти да не излиза на една от първите позиции, просто защото сме положили достатъчно много усилия към днешна дата това да се случва по този начин.
Самата ти си готвиш.
О, аз си готвя доста, да.
Не, да кажеш, да ти е хрумнало от някъде, абе това за готвяне, това продава, така нататък, сега ще направим сайт.
Не, аз от малко си се интересувах от кулинария, дали да преча в кухнята на моите баби или да се уча, не мога да кажа, но в последствие това се превърна в хоби, после се превърна в бизнес, в момента е най-хубавото нещо, което умея. Да продавам реклама е едното, другото е да готвя.
Какво е твоето първо, второ, трето?
Ха, ето
и, това, и въобще да. Има ли първо, второ, трето, когато правиш обяд, така кажем?
Ами аз, или вечеря? Аз не се придържам към първо, второ, трето. Аз ям обикновено основно ястие. Понякога салата, но не мога да изям и първо, и второ, и трето. В никакъв случай. Основното ми обикновено е паста, тъй като аз съм много голям ценител на италианската кухня. Но не мога да кажа, че моят вкус има много общо с стереотипите у нас и с това какво се харесва, защото съдейки по посещенията в нашия сайт, тъй като аз мога да проследя кои рецепти генерират най-голям трафик, най-голям интерес, най-много коментари, най-дълъг престой в сайта. Откакто сме създали сайта, това са вече 4 години, топ рецепта в нашия сайт, колкото и аз да бъвам ново съдържание, по-вкусни рецепти, по-интересни, по-добре заснети, каквото и да правя, топ рецепта в нашия сайт е за запечени кремвирши с прясно мляко и яйца и кашкавал.
Това ме трещи. Какво да, толкова има да му сготвиш на един кремвирш?
Всяка сутрин се втрещявам от тази информация, но тя не се променя. Просто явно хората ужасно много търсят в Google по ключови думи кремвирши рецепта. Ние излизаме с тази си рецепта на първо място и тази рецепта, независимо от че аз нито я рекламирам, нито я споделям във Facebook, нито я пускам някъде в сайта, така че да можеш да я намериш примерно на първа страница и така нататък. Тя просто си генерира огромен трафик непрекъснато и хората си я посещават.
Абе, я разкажи тогава сега. Какво?
Ами тя е много елементарна рецепта. Кремвиршите се взимат, нарязват се на три равни части, подреждат се прави в тава и се заливат с разбити прясно мляко и яйца. Запичат се, след това се слага кашкавал и всичко е готово.
Прави, така?
Прави, точно така, да.
И то става като някаква торта с кремвирши.
Да. Солена торта.
Така ви звучи, да. Това е много интересно, наистина. Добре, а можеш ли да направиш някаква класация? Нали ти каза, това е може би странно или не най-търсената рецепта. Кои са най-търсените, най-сваляните, най-четените рецепти?
Най-четените рецепти... Освен...
Може би по категории, да знам. Или основни, смесо...
Ами в предястията, като цяло българина няма практиката да яде, да си приготвя предястие, защото обикновено се сервира или салата, шопска, примерно, или супа си прави, като пилешката си е класика. Тя не излиза от класацията на посещаваните рецепти. Като основни ястия, освен кренвиршите, друга рецепта, която генерира огромен трафик, е на пълнени кюфтета, в които вътре има кашкавал и кисели краставички. Тази рецепта просто хората си обичат, четат си я непрекъснато, приготвят си я. Освен това, българина, между другото, причината, поради която стереотипите се променят, са не защото минава време, хората имат нужда от нещо ново, не само заради това, а защото човек, когато готви... Сега, аз съм създател на сайт за рецепти и в началото очаквах, че хората, като прочитат моите рецепти, ще ги спазят едно към едно, както аз съм го написала. Това никога не се случва. Човек винаги добавя по нещо и от себе си, защото кулинарията е изкуство. И съответно, променяйки рецептите, се променя и стереотипа. Тоест, ако преди хората са се хранили по един начин, то днес се хранят по друг. Така че съм сигурна, че дори рецептата за кренвирши търпи някакви промени.
Сигурно,
реално.
Сигурно всеки си добавя по нещо от него.
Да, да, абсолютно.
Сега, ето веднага въпрос имаме от Момчилов, наш слушател. Да питаме гостенката си. Това ли е стереотипа, това ли е предпочитанието на българина? Супа, манджа и десерт.
Точно така, да.
Това ли е по твой опит?
Да. Не по моя опит, по трафика в сайта, по посещенията, по анализите, които аз си правя за нашата аудитория. За десертите мога да кажа, че крем-карамел е много обичано изкушение. Хората изключително често четат тази рецепта. Другото, което обаче винаги се радва на голям интерес, е каквото и да е шоколадово.
А, да.
Просто, особено ако е шоколадова торта, всички са много щастливи. Тоест, ние имаме ужасно голямо количество шоколадови десерти в нашия сайт, просто защото знаем, че хората това търсят, това искат и това четат.
Не знам, това с първо, второто, ето сигурно идва от годините, в които минаха по-предишни, да кажем, преди 20, колегата Райчев тук ще каже дали е така, ама и аз, както съм израсъл, винаги съм се хранял в столови, в стол в училище и там винаги имаше първо, второ, трето.
Да.
После в казармата имаше първо, второ, трето.
То дори в детската градина, аз си спомням, че имаше първо, второ, трето.
А в детската градина, да. Да. Сега обаче май нещо не е така. Или е така?
Не мога да
имаш
кажа.
Имаш ли наблюдение? Да.
Нямам наблюдение.
Да има такъв тип масов стереотип.
Сега,
на
хайна. Знаеш какво за ученици? Първо круасан, второ солети,
трето чипс.
Трето чипс. За съжаление е така. Но това, което искам да ти споделя, е, че точно благодарение на тези столови и това хранене с първо, второ и трето в детската градина особено, има ужасно много хора, които не ядат нещо в живота си генерално, защото имат лоши спомени от детската градина. Аз, примерно, съм точно такъв човек, който 20 години отказваше да яде гриз халва.
Аз също все още отказвам да ти кажа.
Обаче мога да ти помогна. Помогнала съм на не един и двама души да проведат гриз халва. Всъщност аз започнах да правя гриз халва, защото ми се наложи, тъй като това се търси в Google и аз трябваше да имам такава рецепта в нашия сайт. И ми се наложи да направя гриз халва. Беше ми крайно неприятно. В момента, в който я направих така, както трябва, се оказа, че това е един страхотен десерт, който обаче аз в детската градина съм го яла явно под някаква друга форма и ми е останал такъв траен негативен спомен от цялата ситуация, но има и много други хора, които не ядат каквото и да е, просто защото в детската градина някой ги е карал на сила.
Като ви слуша човек, ще си помисля, че не излизате от кухнята.
На Тина, вие ли говориш на самата?
Ами, излизам. Даже между другото, напоследък прекарвам доста по-малко време в кухнята.
Да, защото така се говори за рецепти, да, ако някои хората не ви виждат и си казват, кой знае каква лелка е тази.
аз имам такива грандиозни истории.
Току-що пуснах профила на Сандра в нашия профил, да разберат нашите слушатели
за
какъв кулинар става въпрос. Да.
Да, много пъти ми се случва да отида на среща с клиент-рекламодател, който е много наясно сайта какъв трафик генерира, колко посещения и така нататък. И знаят, че някаква Сандра седи за този сайт, обаче нито знаят как изглежда, нито на колко е години. Аз стоям на среща и казвам: здравейте, аз съм Сандра. А, ти не можеш да си Сандра. Защо да не може? Е, ти си много млада и си слаба. Как, как? Хората очакват аз да съм на поне 45 години и да съм така солидна леля. Но...
За да се занимаваш с готвене.
Да, да.
Феномен е готвенето във всякакъв медиен план. Телевизиите, едни от най-гледаните шоа са готварските. Сега по радиото не сме правили все още. От време на време с колегата рече сме правили експерименти да си говорим за готвене, но по радиото малко трудно става това с готвенето.
Да, защото рецептите не могат да се покажат.
Да, но обаче пък много хубаво могат да се разкажат.
Да, вярно е.
Имал съм случаи, които слушатели ни казват, абе, потекоха ни лиите, нали, от това, дето разказвате, защото то, нали, човек трябва и да си го представя.
Да.
Ти оба... тук съм готвил, нали, съм носил тук...
Да, да, ти си...
Пълнени чушки...
Ювка донесе ли само? Това питат радушата. Става ювка. Става бърза ювка.
Картофи с
така. А, картофи имаше, да. Ама все пак ги носим с готвени директно, нали?
Нали аз съм ги готвил.
Да. Добре. Сега ти обаче работиш и с много и визуално, т.е. и снимаш нещата, това е задължително, разбира се, които правиш.
Между другото, хората не си дават сметка, че всъщност рецептите, които ние готвим, си ги снимаме и си ги изяждаме. И това, което те не могат да разберат, е, че тези рецепти, тези снимки също търпят дадена преработка на Photoshop, защото има една специфика при червеното и зеленото, при която ако тези цветове се пипнат малко и станат малко по-ярки, отколкото реално стоят на снимката, това кара хората да преглъщат, което е много важно. Всъщност почти никой не си дава сметка, обаче ние с моя екип доста сме проучили точно тази тема. Ако човек гледа една снимка кулинарна и не преглътне докато я гледа, аз нямам никакъв шанс да накарам този човек да кликне на линка от Facebook и да отиде в сайта и да я прочете. Тоест аз залагам на този момент, в който той преглъща, докато я гледа. Ето и ти току-що преглътна. Да, видяхте.
И се усети.
Да, това ми е на мен целта, основната цел. Тоест, снимките също търпят дадена преработка. Това може да не е снимка на модел, на който трябва да му направиш кожата от порцелан, но пак търпи цветова обработка.
Това е много интересен психологически момент.
Да. Ето сега и аз преглъщам.
Използва се и очевидно се използва и в рекламата.
О, да, доста активно.
И в телевизионната, и в онлайн, разбира се. Защото тук вече абсолютно възможно да се пускат видеа. Между другото, работиш ли с видеа? Снимаш ли видеа?
Все още не, макар че имах такъв проект. Просто той към момента е много трудно продаваем, тъй като рекламодателите в България все още не са се отворили към това да рекламират в видео, което е само онлайн, а не е телевизия. Те, ако ще дават пари за видео, те ще инвестират в телевизия.
Да, все още, просто, аз мисля, че не се е променило.
Да, много е рано за този продукт, но когато дойде момента, ще го направи и ще стане много добре.
Но факт е, че българската нация е затлъстява от ден на ден.
Ами вярно е, да.
Занимаваш ли се, да, четеш ли такива изследвания, интересува ли те това здравословното хранене, разбира се, голям хит?
Страшно много ме интересува. Всъщност истината е, че другите двама мои колеги от нашия екип са страшно запалени по здравословното хранене и всъщност идеята на 1001 рецепти, най-първоначалната, беше 1001 рецепти да има основно диетични рецепти. И всъщност това, което ни отличава от останалите сайтове, че ние в страни на всяка рецепта в дясно имаме една много сериозна таблица, която показва колко мазнини, колко въглехидрати, въобще каква хранителна стойност има всяка една рецепта, колко калории.
А това е между другото ценно, което имате.
Това е много ценно наистина, обаче страшно малък. Страшно малък процент от хората го четат. Страшно малък процент.
Подозирах, че ще.
Да. Всъщност истината е, че хората, които четат тази таблица, те са луди фенове на 1001 рецепти, защото хората, които четат тази таблица, обикновено не се грижат за здравето си просто от добри намерения. Те имат някакви проблеми, които ги решават благодарение на нас и затова заради тази таблица те страшно много ценят нашия труд.
Yeah.
но е факт, че този процент е не повече от 20. Останалите хора въобще не им пука дали това е ужасно мазно, ужасно калорично, как ще навреди на здравето им и така нататък. Те просто искат да ядат.
Но истината е, че те самите продукти не са здравословни.
Вярно
е, това
да.
Не е едно време.
Да, аз много ясно си спомням как като дете съм яла супа от кокошка и бога ми, тя няма нищо общо с тези супи и пилешки, които аз правя в момента. Просто няма как да стане.
Да. Ех, отделно кокошката е, нали, по-мазничка.
О, доста по-мазничка, да. И тогава няма първо, второ, трето. Ти изяждаш една супа от кокошка и играта приключва, да.
Добре, ако можем да направим, за да влезем в основната идея на рубриката ни, според теб и според твоя опит и според сайта 1001 рецепти, кое е първо, второ, трето сега на България? Да кажем, най-свалената супа, коя е най-гледаната, най-четена?
Пилешка супа.
Класика.
Пилешка супа. Яхния с картофи като основно, боб на фурна, всякакви ястия, които са в глинен гювеч.
Аха, ето това е вече да. Традиционното.
Да, особено нещо, което най-отгоре има наденица, която се запича просто...
И изглежда супер, нали? Това веднага си го представих.
Да.
Това е като сирене в гювече, обаче вътре слагате крем и реши и такова.
Да, и салам и...
Иначе сирене в гювече се води.
Сирене по-шопски.
Да, по-шопски.
Свинско се яде страшно много. Тоест хората, даже може би рецептите за свинско генерират по-голям трафик, отколкото тези за пилешко. Хората си обичат прасе и...
Това е, да, традиционното ни месо.
Да, да.
Въпреки че аз най-често като се заравям по рецепти за свързани с месо, са за телешко, защото то ми е най-сложно като...
Да, вярно е.
А телешкото е най-полезно.
Ей, сега дали е най, но е може би по-полезно от другите.
Със сигурност свинското е по-полезно.
Но е сложно за готвяне и там наистина ти трябват съвети майсторски. Нали?
Вярно е,
как
да.
Как да се прави, да се стои, да се маринова и какво ли не, още не знам. Добре, и другото, и десерта?
В десертите, между другото, това е много интересно. Аз имам разни рецепти, които са си от едно време, примерно на тулумбички. И като ги споделя във Фейсбук, хората пошторяват и решават да си направят тулумбички с надеждата те да станат като от детството.
Да.
И ако си намерят хубави продукти, те наистина се получават. Другото, което хората страшно много харесват, което може би няма да излезе скоро от то мода е доста силно казано, от традициите няма да излезе. То е сладък шоколадов салам. Това си е от моето детство, си е десерт.
Какво беше това? Познато ми е, но не мога да си го
помня. Ами прави се от бисквити, течен шоколад, прясно мляко, бисквити, най-обикновени бисквити, които се натрошават, слага се какао, да. Малко течен шоколад, прясно мляко, разни други неща, орехи и така нататък. И това цялото нещо се навива, прави се на руло, което се увива в фолио или в нещо друго и се слага в хладилника и след това се реже на парчета.
Правиш си твои бисквити един вид или?
Да.
Много интересно.
Да, това в моето детство беше много популярно и все още си е. Тулумбичките са другото, което аз съм пораснала с тези тулумбички и хората продължават да ги харесват и да си ги правят. Реване е
реване,
десерт.
Да. Реване бях го забравя.
Ма едно време какви тулумбички имаше и какви екари, какви бишкоти имаше. Сега няма и бишкоти, да. Нищо няма.
Сега между другото от десертите, от тези неща, които са по-модерни, поничките са рецепта, която страшно много се харесва. Ние имаме не повече от 10 рецепти за понички. Качени са в последните 2 месеца и генерират страхотен трафик. Страхотен трафик. И какво друго? Мъфини. Мъфини също.
Мъфини много често, да.
Много често. Някои ги наричат кекчета, други мъфини. Те също... Има много голям интерес към тях.
Добре, да обобщим. Според Сандра... И според вас, които влизате, разбира се, в 1001 рецепти, първо, второ, трето на българина е пилешка супа, картофи с месо, свинско, най-често.
Да,
второ. Картофена яхния.
Картофена яхния, да.
Да, картофена.
Или нещо с боб, наданица
да.
С боб.
Да,
и третото...
Или капама.
Капама беше, да. Вече почваме да излизаме от сезона на капама. Да. Той има, нали, сезонни ястия, че се отвори
да,
нова
тема. Да, точно така.
Добре. И завършваме с десертите, които са...
Реване,
да.
Крем-карамел.
Крем-карамел, може би, да. Бие всички рекорди.
Да.
Понеже тази година нямаше зима, иначе си беше свинско с зеле.
О, свинско с зеле, разбира се, това не може да бъде пропуснато.
Значи не са се променили чак толкова традиционните нагласи към готвенето и храненето
на
българ.
Не, те се променят с течение на времето, обаче трябва да мине много дълъг период от време, за да се променят коренно. И въпреки това пак ще се запази една традиция, защото все пак ние решаваме какво да ядем, имаме хранителни навици вследствие на начина на готвене на нашите баби, на нашите майки. И това се предава от поколение на поколение, и за да се промени, да се видоизмени, трябва да минат доста много години.
Може би генетично ни е заложено да обичаме свинско със зеле, и то това няма да се промени. Тоест предава се по кръвен, по родствен път.
Да.
И последно, понеже малко закъсняваме, ама си заслужава да си говорим, то за хранене винаги е готино. И за готвене от чужбина имате ли трафик? Българите в чужбина?
Имаме, между другото, доста добър трафик от чужбина. Имаме хора, които четат само нашия сайт. Най-много има от Италия, хора, които българи, които си живеят там и които много често се оплакват, че има определени продукти, които там не могат да си ги намерят.
Да.
И страдат за българската кухня. Между другото, хората, които ни четат от чужбина, наистина следят само и единствено традиционни български рецепти, и всички коментари, които пишат, просто са много тъжни. Това, и много да, им липсва. Да.
Наистина, това е обяснимо, може би. Сандра, благодаря ти, бързо тече радио времето.
Много ми беше приятно.
Си запазвам, разбира се, възможността те поканя още веднъж. Ние продължаваме с нашата рубрика. Надявам се да стигнем до интересни изводи, а твоите ще ги извадим така отделно,
благодаря,
за да се сравнява следващите ни гости и слушатели по тях. Сандра Алексиева, основателят на сайта 1001 рецепти, ни беше на гости в първо, второ, трето.